นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเรคะเหตวาตะโตจุตตามัชฌรัญโยอาคามเหสิยากุฉิมหินิพพติติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่สองคือการหินมพานอันประกอบด้วย134พระคาถาเพื่อฉลองกุศลศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังความตามลำดับดังต่อไปนี้พระนางผุสดีอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชรับพรทั้ง10ประการแล้วจุติจากดาวดึงส์พิภพมาบังเกิดในพระครรภ์อัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชในวันขนานพระนามพระญาติทั้งหลายขนานนามว่าผุสดีตามพระนามเดิมเพราะเมื่อพระนางประสูติมีสรีระหอมประดุจประพรมด้วยจุลแก่นจันทร์การเมื่อพระชนได้16ชันษาพระนางเป็นผู้มีพระสิริโฉมอันอุดมครั้นนั้นพระเจ้าสีพีมหาราชทรงนำพระนางผุสดีมาเพื่อประโยชน์แก่สันชัยราชกุมารยกฉัตรแก่ราชโอรสนั้นประทานให้พระนางผุสดีเป็นใหญ่กว่าเหล่านารี 16,000 นางทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีของสันชัยราชโอรสพระนางผุสดีได้เป็นที่รักที่เจริญใจแก่พระเจ้าสันชัยครั้นนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าบรรดาพรทั้ง10ประการที่พระองค์ทรงประทานแก่พระนางผุสดีสำเร็จแล้ว9ประการยังขาดอยู่อีกเพียงประการเดียวคือการได้พระโอรสทรงดำริว่าเราจักให้พรนั้นสำเร็จแก่พระนางตามที่ประสงค์ครั้นนั้นพระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในดาวดึงส์เทวโลกท้าวสักกะทรงทราบว่าพระชนมายุของพระโพธิสัตว์สิ้นแล้วจึงเสด็จไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านผู้นิรทุกข์ถึงการอันควรที่ท่านจะไปสู่มนุษย์โลกควรปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางผุสดีอัครมเหสีของพระเจ้าสีพีราชณกรุงเชตุดรฝ่ายพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกอุบัติในพระครรภ์แห่งพระนางผุสดีพร้อมด้วยเทวบุตร 60,000 ก็มาปฏิสนธิในเคหสถานอมาตย์ 60,000 ในนครสีพีนั้นขณะเมื่อพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระครรภ์พระมารดาพระนางผุสดีมีพระประสงค์ให้สร้างโรงทาน6แห่งในกรุงเชตุดรคือที่ประตูพระนครทั้ง4ท่ามกลางพระนคร1ที่ประตูราชวัง1เพื่อทรงบริจาคทานครั้นพระเจ้าสีพีราชทรงทราบความปรารถนาของพระนางจึงรับสั่งให้หาพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายมาตัดถามพราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลพยากรณ์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ยินดียิ่งในทานมาอุบัติในพระครรภ์แห่งพระราชเทวีเป็นผู้ไม่อิ่มในการบริจาคทานพระราชาทรงสดับพยากรณ์ดังนั้นมีพระหฤทัยยินดีโปรดให้สร้างโรงทาน6แห่งทรงสละพระราชทรัพย์วันละ600,000กหาปณะให้พระนางผุสดีบริจาคทานทุกวันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจำเดิมแต่การที่พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิส่วนภาษีอากรของพระราชาได้เจริญขึ้นเหลือประมาณเหล่าพระราชาในชมพูทวีปทั้งหลายพากันส่งเครื่องบรรณาการมาถวายแก่พระเจ้าสันชัยแห่งแคว้นสีพีด้วยบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์ผู้อยู่ในพระครรภ์เมื่อทรงพระครรภ์ได้10เดือนบริบูรณ์พระนางผุสดีมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้ากรุงศรีพีรับสั่งให้ตกแต่งพระนครดุจเทพนครให้พระราชเทวีประทับบนรถพระที่นั่งอันประเสริฐประทักษิณพระนครในการที่พระนางเสด็จถึงท่ามกลางถนนแห่งพ่อค้าลมกำมัชวาทก็เริ่มปั่นป่วนราชบุรุษที่ติดตามรีบนำความกราบทูลพระเจ้าสีพีพระราชาทรงทราบความจึงรับสั่งให้สร้างพระพาสำหรับประสูติแล้วให้ตั้งการรักษาพระนางผุสดีทรงประสูติณพระพาในท่ามกลางวิถีแห่งพ่อค้านั่นเองพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์แห่งพระมารดาลืมพระเนตรทั้งสองเหยียดพระหัตถ์ทั้งสองต่อพระราชมารดา ตรัสว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันจักบริจาคทานพระชนนีตรัสตอบว่าพ่อจงบริจาคทานตามอัธยาศัยของพ่อเถิดแล้ววางถุงกหาปณะพันหนึ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระโอรสที่แบอยู่ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติช้างพังเชือกดึงซึ่งเที่ยวไปได้ในอากาศนำลูกช้างสีขาวล้วนทั้งตัวอันเป็นช้างมงคลมีกิริยาท่าทางเดินสง่างามมาวางไว้ในโรงช้างแล้วหลีกไปชนทั้งหลายตั้งชื่อช้างนั้นว่าปัจจยนาคเพราะช้างนั้นเกิดด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์วันถวายพระนามพระประยุรญาติทั้งหลายถวายพระนามพระโพธิสัตว์ว่าพระเวสสันดรเพราะพระองค์ประสูติในถนนแห่งพ่อค้าพระราชาได้ประทานนางนม64นางแก่พระโพธิสัตว์และพระราชทานนางนมแก่บุตรของอมาตย์ทั้ง 60,000 ที่เกิดพร้อมพระโพธิสัตว์ในวันนั้นพระเวสสันดรทรงเจริญวัยพร้อมด้วยบริวารใหญ่โดยลำดับครั้นมีพระชนมายุ 4-5 ชันษาพระราชบิดารับสั่งให้ทำเครื่องประดับพระราชทานแก่พระเวสสันดรและประทานแก่กุมารทั้ง 60,000 พระเวสสันดรได้เปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานแก่นางนมทั้งหลายแล้วไม่ทรงรับเครื่องประดับที่เหล่านางนมถวายคืนนางนมเหล่านั้นได้ไปกราบทูลเหตุแก่พระราชาพระเจ้าแสนชัยทรงทราบจึงรับสั่งให้ทำเครื่องประดับอื่นพระราชทานอีกพระเวสสันดรก็ทรงประทานเครื่องประดับเหล่านั้นแก่เหล่านางนมอีกเป็นเช่นเดียวกันนี้อย่างนี้ถึง9ครั้งการเมื่อพระราชกุมารมีพระชนมพรรษา8ชันษาเสด็จไปสู่ปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งบนพระยี่ผู้ทรงดำริว่าการที่เราให้ทานภายนอกเพียงอย่างเดียวทานนั้นหายังเราให้ยินดีไม่เราใคร่จักให้ทานที่เป็นไปภายในกายด้วยหากว่าผู้ใดขอหทัยของเราเราจะพึงพาอุรประเทศนำหทัยออกให้ผู้นั้นหากผู้ใดขอจักษุทั้งสองของเราเราจะควักจักษุทั้งสองให้หากผู้ใดขอเนื้อในสรีระเราเราจะเชือดเนื้อในสรีระทั้งสิ้นให้หากผู้ใดขอโลหิตเราก็จะพึงให้โลหิตแก่ผู้นั้นหรือใครๆจะกล่าวกับเราว่าท่านจงเป็นทาสของข้าเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสแห่งผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานที่เป็นการให้ภายในมหาปัตภีอันหนา 240,000 โยชน์ก็หวั่นไหวส่งเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นดุจช้างตัวประเสริฐตกมันอารวาสคำรามร้องภูเขาสิเนรุราชก็ไหวโอนไปมาดุจหน่อหวายโอนเอ็นไปมาฉะนั้นฟ้าก็ขนองเลื่อนลั่นตามเสียงแห่งปัตภียังฝนลูกเห็บให้ตกสายอัศนีที่ไม่ใช่สมัยไม่ใช่การก็เปล่งแสงแวบวับสาครก็เกิดขึ้นปั่นป่วนในมหาสมุทรเท้าสักกะเทวราชทรงปรบพระหัตถ์เท้ามหาพรหมทรงเปล่งเสียงให้สาธุการเสียงโกลาหลเป็นอันเดียวตลอดจนถึงพรหมโลกการเมื่อพระเวสสันดรมีพระชนมพรรษา16ชันษาทรงศึกษาศิลปะทั้งปวงสำเร็จแล้วพระราชาทรงใคร่จะประทานราชสมบัติให้ทรงปรึกษาพระนางผุสดีราชมารดานำราชกัญญานามว่ามัสสีผู้เป็นราชธิดาของพระมาตุลาในมัทราชสกุลให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอัครมเหสีทรงอภิเษกพระเวสสันดรไว้ในราชสมบัติสมัยต่อมาพระนางมัสสีประสูติพระราชโอรสพระญาติทั้งหลายรับพระราชกุมารนั้นด้วยขายทองคำขนานนามว่าชาลีราชกุมารพอพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัสสีก็ประสูติพระราชธิดาพระญาติทั้งหลายรับพระราชธิดาด้วยหนังหมีขนานพระนามว่ากันหาชินาราชกุมารีพระเวสสันดรทรงสละทรัพย์วันละ 600,000 กหาปณะยังมหาทานให้เป็นไปทุกวันจำเดิมแต่การที่ดำรงอยู่ในราชสมบัติประทับหลังคอช้างปัจจยนาคอันตกแต่งแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งในการนั้นกาลิงครัตเกิดฝนแล้งข้าวกล้าไม่บริบูรณ์ภัยคือความหิวเกิดขึ้นมากมนุษย์ทั้งหลายเมื่ออดอยากก็ทำโจรกรรมชาวชนบทถูกทุพพิกภัยเบียดเบียน จึงปรึกษาหารือกันที่พระลานหลวงเมื่อพระราชาตรัสถามถึงเหตุชนทั้งหลายกลับทูลเนื้อความให้ทรงทราบพระราชาตรัสว่าดีละเราจะยังฝนให้ตกแล้วส่งชาวเมืองกลับไปพระราชาทรงสมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลทั้งสิ้น7วันก็ไม่สามารถทำฝนให้ตกพระราชาจึงรับสั่งให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งถามว่าเราสมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลทั้งสิ้น7วันก็มิอาจยังฝนให้ตกจะพึงทำอย่างไรต่อไปชาวเมืองกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรทรงพระนามว่าเวสสันดรเป็นผู้ยินดียิ่งในทานมีช้างมงคลสีขาวล้วนซึ่งไปสู่สถานที่ใดฝนก็ตกขอพระองค์ส่งพราหมณ์ทั้งหลายไปทูลขอช้างเชือกนั้นมาเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าสาธุแล้วให้ประชุมเหล่าพราหมณ์เลือกพราหมณ์ได้8คนชื่อรามะทะชะลักขณะสุชาติมันตะอัญญะสุชาตะสุยามะโกณฑัญญะให้พราหมณ์รามะเป็นประมุขของพราหมณ์ทั้ง8คนประธานเสบียงส่งไปด้วยพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงไปทูลขอช้างมงคลจากพระเวสสันดรแล้วนำมาพราหมณ์ทั้ง8ออกเดินทางโดยลำดับถึงกรุงเชตุดรบริโภคพัสในโรงทานทำสรีระให้เปื้อนธุลีรูปไร้กายด้วยฝุ่นทำร่างกายขมุกขมอมเพื่อให้สมเหตุแก่การมาทูลขอความช่วยเหลือในวันรุ่งขึ้นเข้าไปสู่ประตูเมืองด้านปาจีนทิศคอยเวลาที่พระเวสสันดรเสด็จฝ่ายพระราชาเวสสันดรทรงดำพึงว่าเราจักไปดูโรงทานเสวยโภชนะแต่เช้าประทับบนคอคชสารที่ประดับแล้วเสด็จไปทางปาจีนทวารพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้โอกาสจะทูลขอจึงเคลื่อนไปสู่ประตูเมืองด้านทักษิณยืนอยู่ในสถานที่สูงคอยการเสด็จอยู่ณที่นั้นพระราชาทรงทอดพระเนตรโรงทานในปาจีนทวารแล้วก็เสด็จไปยังโรงทานทักษิณทวารพราหมณ์ทั้งหลายพากันเหยียดมือขวาออกกล่าวว่าขอพระเวสสันดรจงทรงพระเจริญทรงพระเจริญพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นก็บ่ายช้างพระที่นั่งไปสู่พราหมณ์เหล่านั้นตรัสถามว่าพวกท่านเหยียดแขนเพื่อจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจักทูลขอรัตนะซึ่งยังแคว้นแห่งชาวสีพีให้เจริญขณะนี้ชาวการิงครัตถูกทุพพิกภัยเบียดเบียนขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลตัวประเสริฐเพื่อความสวัสดีแก่ชาวคาริงครัตด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระเวสสันดรทรงสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าเราประสงค์จะบริจาคทานภายในแต่แม้ว่าทานนี้จะเป็นทานภายนอกเราก็ยังความปรารถนาของพราหมณ์เหล่านี้ให้บริบูรณ์จึงตรัสว่าเราจะให้ช้างพายตัวประเสริฐนี้แก่พวกท่านแล้วเสด็จลงจากคอช้างทรงตรวจดูความบริบูรณ์ในการตกแต่งช้างเรียบร้อยแล้วทรงจับพระเต้าทองคำที่เต็มไปด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ทรงวางงวงช้างไว้ในมือแห่งพราหมณ์แล้วหนังน้ำประทานปัจจยนาคที่ประดับแล้วด้วยเครื่องประดับอลังการสำหรับช้างอันประมาณค่าไม่ได้7แห่งคือประดับที่กายที่หูที่งาที่งวงพร้อมด้วยอ่างบรรจุของบริโภคเช่นหญ้าน้ำเป็นต้นรวมทั้งพระราชทานคนบำรุงช้าง500สกุลกับทั้งควานช้างและคนเลี้ยงช้างขณะที่ทรงประทานปัจจยนาคเกิดมหัศจรรย์แผ่นดินไหวน่าสะพึงกลัวทํานองเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อรับพระราชทานปัจจยนาคแล้วขับไปท่ามกลางพระนครมหาชนเห็นดังนั้นถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ผู้เจริญท่านอยู่บนหลังปัจจยนาคของพวกเราทั้งหลายท่านได้ช้างนี้มาแต่ไหนพราหมณ์เหล่านั้นตอบว่าช้างนี้พระเวสสันดรมหาราชเจ้าพระราชทานแก่พวกเราแล้วก็ขับผ่านไปท่ามกลางพระนครออกทางประตูทิศอุดรชาวพระนครโกรธพระเวสสันดรด้วยเทวดาดลใจชาวสีพีให้คิดผิดราชบุตรทั้งหลายเหล่าข้าราชบริพารทั้งหลาย รวมทั้งพ่อค้าคหบดีชาวนาชาวสีพีทั้งสิ้นชุมนุมกันกล่าวติเตียนที่ประตูวังแล้วพากันไปกราบทูลพระเจ้าสัญชัยว่าพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์ได้พระราชทานปัจจยนาคช้างที่เป็นมงคลยิ่งของพวกเราทั้งหลายซึ่งขาวทั่วสันรพางมีงาดุจงอนไถเป็นราชพาหนะรู้ชัยภูมิแห่งการยุทธทุกอย่างคุมด้วยผ้ากำพลเหลืองพร้อมเครื่องราชเครื่องตกแต่งช้างอันงดงามและคนดูแลรักษาช้าง500สกุลให้แก่พราหมณ์8คนแห่งกาลิงครัตไปแล้วอันที่จริงพระเวสสันดรควรพระราชทานน้ำข้าวผ้านุ่งผ้าห่มหรือเสนาสนะก็เพียงพอเพราะสิ่งของเหล่านั้นสมควรแก่พราหมณ์ทั้งหลายพระเวสสันดรนี้เป็นพระราชาสืบวงมาแต่พระองค์ผู้ทำความเจริญแก่สีพีรัตเหตุใดพระราชโอรสจึงประทานปัจจยนาคไปขอพระองค์ทรงลงโทษถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามคำขอของชาวสีพีชรอยชาวสีพีจักพึงกระทำกับพระองค์และพระราชโอรสไว้ในเงื้อมือของพวกเราพระเจ้าสัญชัยทรงสดับดังนั้นทรงสำคัญว่าชาวเมืองเหล่านี้จักปรงพระชนพระเวสสันดรราชโอรสจึงตรัสว่าถึงชนบทจักไม่มีและแว่นแคว้นจักพินาศไปก็ตามเราจักไม่นริเทศพระโอรสผู้หาความผิดไม่ได้ลูกเกิดแต่อุระของเราเราไม่พึงประทุษร้ายโอรสเพราะเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและวัดอันประเสริฐแม้คำติเตียนจะพึงมีแก่เราหรือเราจะพึงได้บาปเป็นอันมากเราก็จะไม่ทำลายลูกเวสสันดรด้วยศาสตราเป็นอันขาดชาวสีพีได้ฟังดังนั้นกราบทูลว่าพระองค์อย่าทรงประหารพระเวสสันดรด้วยท่อนไม้หรือศาสตราเพราะพระโอรสนั้นหาควรแก่เครื่องพันธนาการไม่ขอเพียงพระองค์ขับพระเวสสันดรเสียจากแคว้นให้เสด็จไปณเขาวงกตอันเป็นสถานที่พระราชาทั้งหลายผู้ต้องโทษประทับอยู่เท่านั้นพระเจ้าสัญชัยทรงสดับดังนั้นตรัสว่าถ้าชาวสีพีพอใจอย่างนี้เราก็ไม่ขัดขอโอรสของเราจงอยู่ในพระราชวังตลอดราตรีนี้เพื่อให้โอวาทแก่กุมารกุมารีเมื่อราตรีสว่างแล้วชาวสีพีจงพร้อมกันขับพระโอรสของเราออกจากแว่นแคว้นเถิดชาวเมืองสีพีรับพระราชดำริของพระเจ้าสัญชัยแล้วต่างกลับไปพระเจ้าสัญชัยตรัสเรียกมหาอมาตย์ให้ไปส่งข่าวแก่พระราชโอรสว่าชาวสีพีและชาวนิคมขัดเคืองพระองค์เนื่องจากพระองค์ทรงประทานปัจจยนาคแก่พราหมณ์ได้พากันมาประชุมขับไล่พระองค์จากแว่นแคว้นในวันพรุ่งนี้เช้าพระเวสสันดรตรัสว่าแม้ดวงหทัยหรือจักษุเราก็ให้ได้เมื่อยาจกมาแล้วเราได้เห็นเขาแล้วแม้จะขอพาหาเบื้องซ้ายเบื้องขวาเราก็ให้ได้ช้างปัจจยนาคเป็นเพียงทรัพย์นอกกายใหญ่เราจะให้ไม่ได้เพราะใจเรายินดีในการบริจาคเราไม่หวั่นไหวแม้ชาวสีพีจะขับได้หรือฆ่าเราก็ตามหรือพวกเขาจักตัดกายเราออกเป็นท่อนๆเสียเราจักไม่งดเว้นการบริจาคเป็นอันขาดอมาตย์เมื่อได้ฟังดังนี้กราบทูลว่าชาวสีพีและชาวนิคมกล่าวอย่างนี้ว่าพระราชาทั้งหลายผู้มีวัดอันงามถูกขับจากแคว้นไปโดยทางใดขอพระเวสสันดรผู้มีวัดงดงามจงเสด็จไปทางนั้นเถิดพระเวสสันดรทรงสดับดังนั้นมีพระราชดำรัสว่าสาธุเราจะไปโดยมรรคาที่เสด็จไปแห่งพระราชาทั้งหลายผู้รับโทษก็ชาวเมืองทั้งหลายไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นขับไล่เราเพราะเราให้คชสารเป็นทานเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวเมืองจงให้โอกาสเราได้บริจาคสัตตสดกมหาทานสักครั้งหนึ่งรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจักไปอมาตย์ได้ฟังดังนั้นกราบทูลว่าข้าพระบาทจักไปแจ้งความนี้แก่ชาวพระนครและพระราชบิดาให้ทรงทราบกราบทูลดังนี้แล้วก็หลีกไปเมื่อพระเวสสันดรส่งอมาตย์ไปแล้วจึงเรียกให้เสนาคุธมาเฝ้าดำรัสให้จัดสัตตสดกมหาทานคือจัดช้าง700เชือกม้า700ตัวรถ700คันสตรี700คนโคนม700ตัวทาส700คนทาสี700คนจงตระเตรียมข้าวน้ำและเครื่องบริโภคอุปโภคทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ควรแก่การให้กับสาธุชนทุกหมู่เหล่าเพื่อถวายสัตตสดกมหาทานในวันรุ่งขึ้นตรัสสั่งดังนี้แล้วส่งอมาตย์ทั้งหลายให้กลับไปจากนั้นพระเวสสันดรเสด็จไปยังที่ประทับพระนางมัสสีตรัสว่าน้องมัสสีผู้เจริญทรัพย์สินเงินทองมุกดาไพฑูรย์สมบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ฉันประทานให้และสิ่งใดที่เธอนำมาแต่พระชนกชนนีเธอจงเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เธอจงบริจาคทานในท่ามกลางผู้มีศีลพึงถวายทานให้ผู้มีศีลทั้งหลายในแว่นแคว้นของเราจงทำสมบัติเหล่านั้นให้เป็นขุมทรัพย์ที่จะติดตามตนไปในภพชาติหน้าที่พึ่งอาศัยใดยิ่งไปกว่าการบริจาคทานย่อมไม่มีพระนางมัสสีตรัสพระดำรัสว่าสาธุพระเวสสันดรทรงโอวาทต่อไปว่าเธอจงเอ็นดูพระโอรสกับพระธิดากับทั้งพระสัสสุหรือแม่สามีและพระสัสสุระหรือพ่อสามีกษัตริย์ใดสำคัญว่าจักมาเป็นผัสดาหรือสามีเธอจงบำรุงกษัตริย์นั้นโดยเคารพหรือหากไม่มีเธอจงแสวงหาผัสดาอื่นเถิดเธออย่าได้ลำบากเพราะการพรากไปจากฉันเลยพระนางมัสสีทรงดำริว่าเหตุใดพระเวสสันดรจึงตัดวาจาเห็นปานนี้จึงกราบทูลถามพระเวสสันดรตรัสตอบพระนางว่าน้องมัสสีผู้เจริญชาวสีพีขัดเคืองฉันเพราะประทานช้างปัจจยนาคให้แก่พราหมณ์การิงครัตไปจึงขับไล่ฉันออกจากแว่นแคว้นพรุ่งนี้หลังจากให้สัตตสดกมหาทานแล้วฉันจะออกจากพระนครโดยมรรคาที่พระราชาทั้งหลายผู้ต้องโทษเสด็จไปสู่ป่าใหญ่ที่ประกอบด้วยสิงสาราสัตว์ที่น่ากลัวแต่ลำพังผู้เดียวพระนางมัสสีตรัสว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์จะเสด็จไปแต่เพียงลำพังไม่สมควรหม่อมฉันขอตามเสด็จไปด้วยหม่อมฉันขอร่วมเผชิญความลำบากและความตายด้วยกับพระองค์การภาคจากพระองค์จะประเสริฐอะไรความตายนั้นแลประเสริฐกว่านางช้างพังไปตามช้างพลายตัวประเสริฐอยู่ในป่าเที่ยวอยู่ตามภูผาทางกันดารในสถานที่เนินหรือราบลุ่มฉันใดหม่อมฉันจะพาบุตรธิดาตามเสด็จไปเบื้องหลังพระองค์ฉันนั้นหม่อมฉันจักเป็นผู้เลี้ยงง่ายมิให้พระองค์ทรงกังวลหม่อมฉันพร้อมจักตายกับพระองค์ในเชิงตะกอนไม้ที่มีเปลวไฟลุกพองอยู่เป็นสิ่งประเสริฐกว่าพระนางมัสสีราชกัญญากราบทูลอย่างนี้แล้วตัดปลอบพระทัยพระผัสดาว่าการเสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์จะมีแต่สิ่งที่ชวนให้เพลิดเพลินและมีความสุขแล้วทรงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ประหนึ่งว่าพระนางเคยเสด็จและได้เคยทอดพระเนตรว่าเมื่อพระองค์ได้เห็นหมู่มวลพฤกษชาติหลากสีหลายพันอันมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและพื้นดินปกคลุมด้วยหญ้าเขียวขจีในเหมันตฤดูเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ได้ฟังเสียงกึกก้องแห่งกระแสในแม่น้ำที่ไหลลาดลงจากเนินเขาลดหลั่นเป็นชั้นเชิงละอองน้ำปิวเป็นฟองฝอยสัมผัสกายเย็นฉ่ำเห็นฝูงปลาแหวกว่ายในลำธารเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกุญชรชื่อมาตังคะอายุล่วง60ปีเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวเวลาเช้าหรือเวลาเย็นหรือเดินนำหน้าโขลงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มฤคที่เดินมาเป็นทิวแถวพากันลงเล่นน้ำในหนองน้ำเห็นเหล่ากินนอนผู้ฟ้อนอยู่ในเวลาเย็นเห็นฝูงนกดุงทั้งหลายมีขนคอสีเขียวมีหงอนสีสดมีแผนหางอันวิจิตรรำแพนอยู่เมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์สดับเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงกึกก้องแห่งกระแสน้ำที่ตกลงมาจากยอดเขาเสียงคำรามแห่งราชสีเสือโคร่งแรดเป็นต้นเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าหมู่พฤกษชาติอันบานแล้วส่งกลิ่นหอมฟุ้งในเหมันตฤดูเหล่าผีเสื้อหลากสี โบกบินลงคุกเขาเกสรดอกไม้เวียนว่อนทั่วบริเวณเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งสองผู้มีเสียงอันไพเราะพูดจาน่ารักเล่นกันอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าทรงมีมาลาไม้ป่าประดับองค์นั่งอยู่ในอาสมอันรื่นรมเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระนางมัสสีทรงพรรณนาถึงความสวยงามและความน่าทัศนาของป่าหิมพานต์ชวนให้เพลิดเพลินเจริญใจประหนึ่งว่าพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ในหิมวันมาก่อนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระนางเต็มพระทัยโดยเสด็จมิได้ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องทุกข์ทรมานแต่ประการใดในการที่จะต้องเสด็จไปอยู่ในป่าหิมพานต์ฉะนั้นเทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันหิมพานต์ดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวว่าอิติสาวะเรขเหตวาตะโตจุตตารมัทธรัญโยอัคคะมเหสียกุจฉิมหินิพพัตติติพระนางผุสดีเมื่อได้รับพรสิบประการแล้วเคลื่อนจากภพดาวดึงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีพระเจ้ามัทธราชประสูติแล้วได้พระนามว่าผุสดีตามพระนามเดิมเมื่อพระชนมายุ16ชันษาได้รับราชาพิเศษเป็นพระมเหสีแห่งพระเจ้ากรุงสันชัยประสูติพระโอรสนามว่าเวสสันดรเป็นผู้มีอัธยาศัยในการให้ทานเมื่อได้รับอภิเษกในราชสมบัติจากพระบิดาแล้วทรงประทานช้างมงคลชื่อปัจจยนาคให้แก่พระรามการิงครัตที่มาทูลขอพระเวสสันดรบรมพระโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่อิ่มในการบริจาคทานทรงมีพระกรุณาต่อผู้กำลังประสบทุกข์ได้ยากด้วยน้ำพระเมตตาทรงบำเพ็ญทานบารมีเสมือนหนึ่งภาชนะที่เต็มด้วยน้ำเมื่อวางภาชนะนั้นคว่ำลงน้ำย่อมไม่เหลือขังติดอยู่ในภาชนะนั้นแม้ชาวสีพีโกรธแค้นพากันขับไล่พระองค์ออกจากพระนครก็ยังตระเตรียมเพื่อจักบริจาคสัตตสดกมหาทานก่อนจะออกเดินทางดังนี้แลขออานิสงส์แห่งธรรมทานบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยส่งเสริมให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับรับฟังความทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการกับทั้งเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเป็นที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกการหิมพานต์อันประกอบด้วย134พระคาถาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ